Գլուխ 6-րդ, մաս 4-րդ. Ռավիկը Մորոզովի հետ նստած էր կատակոմբայում։
«Քո կարծիքով դա նա չի եղել»,
հարցրեց Մորոզովը։ «Ոչ, բայց շատ նման էր, դա մի անիծյալ նմանություն էր և կամ էլ հիշողությունս է դավաճանում»։
«Ափսոս բիստրոյում նստած ես եղել»։
«Էլ մի ասի»։ Մորոզովը լռեց։
«Շատ անհանգստացնող բան է, ճիշտ է»,
ավելացրեց նա։
«Չէ, ինչու»։
«Որովհետև մարդ որոշակի չգիտի»։
«Ես գիտեմ»։ Մորոզովը ոչինչ չպատասխանեց։
«Հալյուցինացիա է», ասաց Ռավիկը։ «Ես կարծում եմ դրանից ազատվել եմ»։
Որոշ ժամանակ նրանք լուռ էին։
«Մի պարտիա շախմատ չխաղանք»,
հարցրեց Մորոզովը։
«Խաղալը խաղանք, բայց ես ազատ տախտակ չեմ տեսնում»։
«Այ, այնտեղ պրոֆեսորը վերջացրեց. Լևիի հետ էր խաղում, տարավ ինչպես միշտ»։
Ռավիկը գնաց շախմատի տախտակն ու ֆիգուրները բերելու։ «Երկար խաղացիք, պրոֆեսոր», ասաց նա։ «Համարյա օրվա երկրորդ կեսը»։ Ծերունին գլխով արեց։ «Ցրում է»։ «Շախմատն ավելի կատարյալ է, քան թղթախաղը»։ «Թղթախաղում ամեն ինչ բախտը բերելուց ու չբերելուց է կախված, և մարդու չի ցրում ինչպես պետքն է»։ «Շախմատը ինքն իր մեջ մի ամբողջ աշխարհ է»։ «Քանի դեռ մարդ խաղում է, միսյո, դրսի աշխարհը մոռացության է մատնվում»։ Պրոֆեսորը բարձրացրեց իր բոցավառված աչքերը։ «Իսկ դրսի աշխարհը այնքան էլ կատարյալ չէ»։ Լևին, նրա խաղընկերը, հանկարծ ինչ-որ բան մրթմրթաց։ Հետո լռեց և, վախեցած շուրջը նայելով, հետևեց պրոֆեսորին։ Նրանք խաղացին երկու պարտիա, որից հետո Մորոզովը տեղից կանգնեց։
«Ես պետք է գնամ, որպեսզի դռները բացեմ մարդկության ծաղիկների առաջ. ինչ այլևս չես երևում մեր կողմերում»։
«Չգիտեմ»։ «Պարզապես պատահականություն է»։
«Վաղը երեկոյան կերևա՞ս»։
«Վաղը երեկոյան չեմ կարող, ընթրիքի եմ գնալու մաքսիմում»։ Մորոզովը քմծիծաղեց։
«Անանձնագիր փախստական լինելով հանդերձ, դու քեզ բավական հանդուգն ես պահում. հաճախում ես Փարիզի ամենաբարձրաճաշակ ռեստորանները»։
«Դրանք միակ տեղերն են, որտեղ մարդ իրեն լրիվ ապահով է զգում, Բորիս. եթե մարդ իրեն փախստականի պես պահի, իսկույն կճանկեն»։ «Դու ինքդ դա պետք է իմանաս, դու Նանսենյան անձնագրիտ»։
«Ճիշտ է, իսկ ո՞ւմ հետ ես գնալու, չլինի գերմանական դեսպանի, որպես նրա հովանավորյալ»։
«Գետ Հեքստրեմի հետ»։ Մորոզովը սուլեց։
«Գետ Հեքստրեմի»,
ասաց նա։
«Միթե նա վերադարձել է»։
«Վաղն առավոտյան է գալիս Վիեննայից»։
«Շատ լավ, ուրեմն ես քեզ անպայման կտեսնեմ մեզ մոտ ավելի ուշ»։
«Գուցե և չտեսնես»։ Մորոզովը գլուխ նորորեց։
«Դա անհնարին է. երբ Գետ Հեքստրեմը Փարիզ է գալիս, նրա շտաբ կվարտիրան Շահրազադեն է»։
«Այս անգամ բանն ուրիշ է»։ «Նա գալիս է, որպեսի հիվանդանոցում պարկի, մոտ օրերս նրան վիրահատելու են»։
«Այդ դեպքում առավել ևս, դու կանանց լավ չգիտես»։
Մորոզովը աչքերը կկոցեց։
«Թե չես ուզում, որ նա գա»։
«Ինչու չպետք է ուզեմ»։
«Ես նոր միայն հիշեցի, որ դու մեզ մոտ չես եղել այն օրից ի վեր, ինչ այն կնոջ ուղարկել էիր, Ժուան Մադուին, այնպես որ քո չգալը ամենևին էլ պատահականություն չէ»։
«Դատարկ բաներ ես ասում, ես նույնիսկ չգիտեմ էլ նա ձեզ մոտ տեղավորվեց, թե չէ»։ «Պետք չեկավ»։
«Եկավ, մասնակցում էր մեր երգչախմբին, հիմա էլ մեներկի մի քանի առանձին համարներ ունի, երգում է, երկու թե երեք»։
«Հիմա ինչպես է, արդեն ընտելացել է»։
«Իհարկե, ինչու չպետք է ընտելանար»։
Խեղճը սոսկալի հուսահատված էր։
«Ինչ»,
հարցրեց Մորոզովը։
«Ինչ ասացիր»։
«Խեղճը ասացի»,  Մորոզովը ժպտաց։
«Ռավիկ»,
վրաբերեց նա հայրական տոնով և դեմքի մի այնպիսի արտահայտությամբ, որտեղ հանկարծակի ստեպներ, Հեռաստան, Մարգագետին և աշխարի ամբողջ իմաստությունը արտացոլվեց։
«Հիմար բաներ մի ասի, նա ուղղակի սրիկայի մեկն է»։
«Ինչ»,  կարծես չհասկանալով հարցրեց Ռավիկը։
«Սրիկայի մեկը, ոչ թե բոզ, այլ սրիկա»։
«Եթե դու ռուս լինեիր, կհասկանայիր դա»։
Ռավիկը ծիծաղեց։ «Նշանակում է նա ամբողջովին փոխվել է»։
«Ցտեսություն, Բորիս»։
«Թող Աստծո օրնանքը քեզ վրա լինի»։